SBS Radio.
Naging tampok na usapin ang isyu ng sakit na scoliosis noong nakaraang buwan nang ipakita sa social media ni Princess Eugenie ng Britanya ang kanyang mga peklat mula sa operasyon noong siya ay ikakasal. Ngayon, isang ina mula Sydney ay sumali sa paglaban upang maitaguyod ang kamalayan tungkol sa kondisyon sa mga paaralan sa Australia. Sa tampok na ulat ni Natasha Kallios sa pagsalin ni Christy Rivera.
Si Lily Parker ay na-diagnose na may scoliosis nung siya ay 13 taong gulang pa lamang. Bago siya na-diagnose, akala niya ay dumaranas siya ng pananakit ng kalamnan dahil sa kaniyang pagiging cheerleader. Nalaman lamang niya na siya ay may scoliosis nang siya ay pumailalim sa masusing pagsusuri mula sa isang professional na dalubhasa sa naturang sakit. Ngayong siya ay 15 taong gulang na, ang babaeng taga-Sydney ay kailangang magsuot ng brace o suporta para sa kaniyang likod 16 na oras sa isang araw, gayon din ang pagpapailalim sa therapy.
So, I didn't think much of it, but when I found out I had scoliosis, I didn't really know what it was, so I didn't think it was a big deal, and at the time my curve wasn't like bad enough for a brace or anything. So just monitoring it, so I was like, okay, well, I'm fine. I just sort of strengthened my core to stop the back pain, and so I didn't really think much of it until it got worse.
Siya ay pumapailalim sa tinatawag na Scroth Physiotherapy mula kay Rosemary Marchese, isang nagsanay na Scroth Physiotherapist. Ito ay isang paraan ng paggamot, partikular sa scoliosis. Sinabi ni Marchese na ginagamot niya ang maraming nagdadalaga at nagbibinata, ngunit gayon din ang iba pa.
It is more prevalent in females generally, but we do see quite a few males. Scoliosis tends to show up a lot in adolescence. So it tends to be that growth period where it becomes apparent to the parents or to someone else in their lives. However, our youngest child would be 5 or 6 years of age, and we see as high up as about 70.
Ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang gulugod ay kumukurba sa isang panig. Kung maagang matutuklasan, maaaring gamitin ang naaangkop na paggamot at kadalasan ay maaaring maiwasan ang operasyon. Sa Australia, naapektuhan ng scoliosis ang halos 3% ng mga bata at mga teenager, mas karaniwan sa mga batang babae kaysa sa mga batang lalaki. At isa sa 1,000 nagdadalagang mga babae na na-diagnose ng scoliosis ay magiging kurbado ang likod na maaaring dumating sa puntong irerekomenda ang operasyon. Sinabi ni Dr. Ajarudin Fazalboy, isang osteopath na gumagamot ng mga pasyenteng dumaranas ng scoliosis, na napansin niya ang pagtaas ng bilang ng mga nakatatandang taong nagkakaroon ng nasabing kondisyon.
Often it is a condition that mainly affects adolescents, and so therefore we are seeing a lot of adolescent patients who are going through their growth spurts. So that's the teenage years between the age of 10, 12 for girls, a little bit later for boys, all the way up to ages of 17 and 18. However, we are also seeing an older population who are in their 50s and 60s who are aware of their scoliosis and are starting to experience a greater musculoskeletal pain and are potentially afraid of their curves progressing.
Sinabi ni Marchese na ang lahat ng mga pagkurba ay nagsimula sa maliit.
So just because you see some signs of scoliosis doesn't necessarily mean it's going to progress to a big curve. However, just like anything medical, you do want to get it checked out and be on top of it. And in some mild cases, all it takes is just keeping an eye on it, having someone assess it, be very aware of where they sit with the size of their curve, and then keeping an eye on it over time.
Lumagda ang ina ni Lily Parker na si Bettina Parker sa isang petisyon noong unang bahagi ng taong ito na nananawagan para masimulan ang mga pag-i-screening sa mga paaralan. Noong dati ay sapilitan ng mga pag-screening sa mga paaralan sa karamihang mga estado o teritoryo, ngunit iyon ay naabulisa noong dekada 90 dahilan sa gastos. Tumugon sa petisyon ang Ministrong Pangkalusugan Greg Hunt at nagsabing ang pansariling pagtuklas para sa scoliosis ay lumilitaw na mahusay na sinusuportahan sa mga paaralan sa Australia. Sinabi ni Bettina Parker na nadarama niya na nananatiling kakaunti ang impormasyon at kinakailangan ang karagdagang kaalaman para sa mga magulang at mga tagapag-alaga.
The lady that submitted the petition, she asked around a lot of other girls and parents as well, and nobody had heard of this flyer that's meant to go to schools that's then meant to be passed on to parents.
Sinabi ng tagapagsalita para sa Ministrong Pangkalusugan na may pananagutan ang mga otoridad pang edukasyon ng estado at teritoryo para sa pangangasiwa sa mga paaralan, kabilang ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan. Iginigiit ni Parker sa mga magulang at mga tagapag-alaga na i-check ang kanilang mga anak. Iminumungkahi ni Marchese ang mga dapat bantayan.
Uneven shoulder height, uneven hip heights, one hip rotated more than the other, some different shapes of their rib cage, things like that.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.